to Supra Studio.
Supra Media.
To'ydagi isrof.
Xullas, eng zo'r to'yxonada bo'lish kerak. Mashinalarni aytib qo'y, korteji ideal qilishsin.
Bo'ldi, brat, hammasi chotki bo'ladi.
Arslanni gaplashding?
Ha, gaplashdi, bo'lmaydi ish
bo'ldi. Ha, bo'ldi, chaqiruv konsert bo'lib ketsin. Tanish beshlanma o'tdi. Uyalib qolish kerak emas.
Internet. Birinchi xil isrof kerak emas o'rinda, nimanidir ishlatish. Ikkinchi xili kerakli o'rinda, me'yoridan ortiq ishlatish. Isrof inson hayotiga kulfat olib keladigan illat. Hech kim bu bilan odamlar orasida qila olmasa kan ibrat.
Ismlar isrof, qancha o'rganmaylik, amal qilmadik. Amallar isrof, yillar takrorladik, ixlos qilmadik. Kuch-quvvat isrof, Alloh yo'lida emas, nafs yo'lida fido. Qalblar isrof, Allohni eslamas, ummati g'amidan judo.
Bandalar isrof, ayshu ishmatlarga g'arq. Sevgi isrof, nikoh zimo, harom o'rtasin qilmay farq. Vaqtlar isrof, behudaga sarflashni lozim ko'rdik. Aqllar isrof, yaxshi yomonlikni qila olmadik.
Hozirgi kunda to'y qilish oson emas, yildan yilga qiyin. Kerak emas ayrim urf-odat, kerak emas xarajatlar. Hatto bila turib ba'zi katta okalar ham qilar. Imoni past namuna olar. So'ng isrof ko'payib borar.
Xarajatdan qochmagin, to'yingni zo'r qilishing kerak.
Nimaga endi?
Ertaga oshna og'aynilaring hashamatli to'y qilayotganini o'ylab qolasan, keyin afsuslanasan. Nimaga men unaqa to'y qilmagan ekanman?
Ha, to'g'ri aytasan. Shunaqa to'y qilib tomosha qilishsan.
Aytilgan, qilgan to'y faqat ihson tariqasida. Yo'q, hech qayerda yozilmagan, dabdaba bo'lsin deb. Qilsang ihson, yetishmovchiligi bor qiynalganga qil. Yayrasin sandagi kibr emas, nochordagi til.
Akajon, qornim ochdi. Bitta nonga pul bering.
Qattan gap qoldim tilamchi.
Akajon, akajon.
Yo'q pulim, qattan olaman, senga pul bor. Narobat,
qo'yir shuni.
Xullas, o'rta to'y kuni mahallaning yo'lini yopamiz.
Muammo emas.
Sozanda afarmleniyalarga xalaqit berish kerak emas. Svetlanib todalar o'rnatiladi.
Aha.
Kelin bilan qizil yo'lakda kirib kelishim kerak.
Bo'ldi, o'rtoq, shu narsalaring mendan to'yana.
Radnoy.
Menga qarab qalin pulni bitun qilgandirsan.
Konechno. Abruchalni o'zi qimmatga tushdi-yu, lekin mendan ketmayapti-yu, ota-onam orzu havasida.
Ota-ona butun umr mehnat orqasida pul topib, necha yil yig'ib terib bir kunda ketar suvdek oqib. Kimdandir qolishmasligi uchun yoki kimgadir yoqib, bir zumga to'xtab bunga so'lamizga ko'rdikmi boqib.
Bu odat tora borib vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomirontar oilaga ta'sir qilarkan. Million-million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, yo'q bir oy yotib moltalash, ajrim javobini berarkan. Bu odat tora borib vujudimiz qamrab olarkan, asta-asta tomirontar oilaga ta'sir qilarkan. Million-million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot, yo'q bir oy yotib moltalash, ajrim javobini berarkan.
Larini deb otay shuncha qarzga kirib ketdilar.
Ertaga mehmonga o'rtoqlarim kelib qolsa, uyalib qolaman.
Mayli, qilamiz endi, nima qilardik?
O'rtamam mebelim rasmini bitta ko'rgan.
Voy bo'ldi.
O'tkazib o'tkazilgan sapalarim ham rasm chiqadi hozir.
Voy, originallar.
Original brendlar.
Yo'q, bola voy va cham deyman.
Asl oy chet elda bo'ladi. Shunaqa dedi, senga xobisim.
Hozirda Fotiha degan tushuncha odamlarda umuman boshqacha. Fotiha ham o'tar bo'ldi. Kichkina bir to'ydek, dasturxon ustida bo'lsa bo'ldi edi. Ikki burda non yo'q, sovg'a salom almashishadi. Uyida joy qolmaguncha.
Kelindan kelgan sarpolani videoga olib Instagramga tiqvorlaring.
Qo'ysangcha ko'z tegib qolmasin.
Yo'q, xalq ko'rsa.
O'yin kulgi to'ylarimiz baribir yaxshi deb quda, to'g'ri.
To'g'ri aytasiz. Butun umr esda qoladigan to'y bo'ladi.
Ha, bolalarimiz hashamatli to'yxonada naqshi bo'lib o'tirishadi.
Qancha mehmonlaringiz bo'lsa chaqiring xudo. Hammaga joy edi.
Yaltirib turib bezaklar juda ko'p, ortiqcha. Uyda hatto joy qolmagan, ayvon to'la tog'ora.
Kelin dugonalariga esa 50 100 dollar qutichi. Qancha odam savob oldi demas. Isrof oldida ovora. Hali to'y bo'lmasdan o'rtada bo'layotgan tushunmovchiliklar. Kelin tarafga taklif nomani kamligi. Qalam puli birinchi o'rinda baxt emas, qadri qimmat boyliklar. O'ylab ko'ring, bo'lib qolmadikmi? Bir parcha qog'ozning quli. To'yga chaqirilganlar 300 500 sohi 1000 kishi. Hech bir mehmonning xarajat bilan zarracha yo'qdir ishi. Dasturxon to'la noz-ne'mat, taomlarning barcha turi. Och muhtoj bo'lmagan mehmonlarning joyi dasturxonning to'ri.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olar ekan, asta asta tomir otar, oilaga ta'sir qilar ekan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Yo'q bir oy yotib noltalash, ajrim javobini berar ekan. Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olar ekan, asta asta tomir otar, oilaga ta'sir qilar ekan. Million million xarajat, bir kunlik xonlarcha hayot. Yo'q bir oy yotib noltalash.
Asaloyi chetilda bo'ladi. Buni oberaman, buni oberaman. Siz faqat va'da berish
kerak. Shoshmay tursang-chi, to'yga katta kredit olganman, shuni to'lashim kerak.
Hali qarzga qilganmi dis to'yi?
Hozir nimang kam, nima yetmayapti senga?
Bergan va'dalaringizni amali qani?
Qilib bera olmayman, nima deysan?
Aldagan ekansiz-da, a, erkak.
Tushunmadim, sen xotinim bo'lib turib menga shunaqa deyapsanmi?
Ha, shunaqa.
Bo'ldi, qalovchi erkagini.
Bunaqaligingizni bilganimda sizga umuman demasdim.
Bor yo'qol bo'lmasa.
Bu odat bora bora tuzimiz qamrab olar ekan. Asta asta tomir otar. O'ylaga ta'sir qilarkan million million xarajat. Bir kunlik xonlarcha hayot, oh, bir oy o'tib mortalash. Ajrim javobini berarkan.
Bu odat bora bora vujudimiz qamrab olarkan. Asta asta tomir otar, o'ylaga ta'sir qilarkan million million xarajat. Bir kunlik xonlarcha hayot, oh, bir oy o'tib mortalash. Ajrim javobini berarkan.
Mustafa.net.
Ming kun emas bir kun o'tadi ketadi deb, onson o'ylamay.